Bekymrede foreldre ble oppfordret av både politi og prester til å sende sine ulydige døtre til et sted som lovet å gjøre dem til ansvarlige, kristne, veloppdragne jenter. I stedet ble jentene tvunget til vold, straff, overgrep og til å spise sitt eget oppkast.
Du hører på Sektpodden med Andreas Preuss Efskin og Caroline Glomnes. Yes, la oss begynne med litt sektnytt.
Ja, for vi er jo straks klare med din del 2 av din føljetong som omhandler sektbarn. Men før vi kommer så langt så det kanskje greit å følge opp våre, ikke venner for så vidt, men våre tidligere bekjente fra sektverden. Og i sesong 2 så snakket vi om Nexium. Og det var jo denne overgrepssekten ganske nylig som holdt på borte i USA med han Ranier, som ledet av en gjeng bestående av en god del kvinner,
mange
kvinner, hvor de da brennmerket sine medlemmer, blant annet rett ved tissen, for å si det på en pen måte. Og nå har det kommet så langt at de ulike involverte begynner å bli dømt i domstolene, og den som står for tur nå i juni, det Allison Mack, kjent fra
Smallville.
Yes. Skuespilleren som var med, som kanskje var hovedververen i Nexium da. Og hun har jo blitt anmeldt eller siktet for sex trafficking, blant annet, og tvangsarbeid og så videre. Og nå blir det spennende å se hva hun ender opp med av fengselsstraff.
Ja.
Rett og slett i juni. Vi holder på så lenge, så vi skal jo holde dere oppdatert på hvordan det går da med medlemmene fra Nexium. Men nå, Caroline, la oss starte med del 2 av din yndlingsfølgetong.
Ja, hvordan går det med barn av sektledere? Del 2 dette da. vi skal snakke om Circle of Hope Girls Ranch. Og forrige episode så hørte dere om Sean, sønn av sektleder Sun Myung-moon, som har startet sin egen sekt. Og han bruker moderne virkemidler som YouTube for å nå følgerne sine med budskapet sitt. Og i denne episoden så skal vi snakke om en som også barn av sektledere, og som også sprer budskapet sitt via YouTube, men hun, Amanda Householder, har i motsetning til Sean klart å ødelegge foreldrenes sektvirksomhet ved hjelp av TikTok og YouTube.
If you were ever told to restrain one of your peers, if you didn't, you would be restrained instead. If you ever watched your father force another child to eat their vomit if your father runs a cult.
Der hørte dere en liten bit av det som startet hele dette store fallet. Denne saken jo meget aktuell nå. På grunn av datteren sitter nå Boyd og Stephanie Householder, lederne for Circle of Hope Girls Ranch, en baptist-kristen boarding school, i fengsel og venter på sin rettsak.
Now a report that's frankly hard to deliver. And you'll find difficult to hear. Prosecutors are alleging unthinkable crimes inside a notorious religious boarding school for girls. The owners are behind bars now, facing dozens of abuse charges after one of their own daughters spoke out against them.
Etter at de ble fengslet, faktisk nesten all informasjon om Circle of Hope og ekteparet fjernet fra nettet. Det helt urovekkende.
Ja, det urovekkende.
Ja.
Altså, hva fjernet? Altså, typ hjemmesider og
ja, hjemmesider og bare sånn Wikipedia, altså alt er tatt bort.
Wikipedia også?
Ja, om dem liksom. Man finner altså nærmest ingenting. Så mye av den informasjonen som vi har, eller som vi kommer med i dag, den kommer fra deres egen datter, Amanda Householder, og fra det som publisert om arrestasjonen og anklagene.
Ja, det greit du sier da, så vi vet at dette jo på en måte fra en side av
konflikten. Jeg har hørt hele, hva skal jeg si, sektledernes historie.
Nei.
Den håper vi jo at kommer i rettsaken da.
Det klart, ja.
Men vi skal ta og prøve å begynne med begynnelsen. Boyd Householder, han var tidligere en ganske så anerkjent militær. Han hadde en god karriere med stjerner og greier.
Ja, du vet ikke hvilken grad, bare
det var stjerner. Jeg vet ikke, masse stjerner, jeg tror det var sånn, ja, mange stjerner. Og han har visst nok aldri egentlig vært spesielt religiøs. Men kona Stephanie, hun ville ha Boyd med I kirken. Og til slutt så ga han etter for Stephanie sitt ønske, og de ble medlemmer I Baptist Fundamental Church. Og vi må snakke litt om altså Independent Baptist Fundamental Church. Fordi dette her jo, dette kom jo opp I ganske mange sekter.
Ja, det gjør det. Og dette jo fra Baptistkirken,
ja,
sånn Baptist- I bunn og grunn.
Kirken.
Ja, men det ulike grener av Baptistkirken da.
Ja, nettopp. Men fundamental, altså bare det liksom en samlebetegnelse for mange av de grenene.
Ja, ikke sant? Altså fundamentalt, det går helt tilbake til starten. Måte, det, ja.
Og det kanskje flere av dere som har sett Louis Theroux sin dokumentarserie, der han besøker sekten Westboro Baptist Church.
Ja, det de som står utenfor begravelser til militær og hater ja, homofile.
Og fag, God hates fags og så videre. Men jeg måtte bare prøve å sette meg litt inn I hva de står for selv da, og hva de sier at de står for. Så jeg leste litt på deres egen hjemmeside, fundamentalbaptistchurch.org, som jo et fint sted å begynne, synes jeg. De bruker da kun King James Bible, som den tredje offisielle engelske versjonen av Bibelen.
Ja, samme som Jehovas vitner bruker, tror jeg.
Ja, faktisk. Ikke sant? Og deres syn på Bibelen at den bokstavelig og uten feil.
Ja, og her jeg bedt om å få ordet, rett og slett. For det at man tolker da alt bokstavlig, det gjør Jehovas vitner også. Ja. Det som står I Bibelen, det har skjedd. Mm. Det ikke en metafor for noen ting, det har skjedd I virkeligheten. Mm. Og da, jeg bare lagde en kjapp liste over det man da faktisk tror på, blant annet. Mm. Man tror for eksempel at Adam, det første menneske, ga navn til alle dyr på jorden.
Oi.
Det han som navnsatte alle dyr, det en heftig jobb. Det mange insekter og øynestikkere og drit du skal gjennom der.
Ja.
At Noah fikk 3 barn da han var 500 år. Mm. På kjemper. At Gud fryktige Lot tilbød sine 2 jomfrudøtre til en sint mobb som ville ha sex med engler.
Mm.
Ja da. At disse døtrene senere skjenket Lot og hadde sex med han. Snakkende esler. Snakkende slanger. At du ikke kan gå I kirken hvis du har ødelagte testikler. Og at Jonas bodde I en val, eller en stor fisk da, I 3 dager og 3 netter. Blant annet, det tror du på hvis du tror på Bibelen bokstavlig.
Akkurat det med bo inne I en val, det har jeg alltid tenkt at det ikke umulig.
Tror du? Nei, det mye magesyr og dritt der da. Tror du ikke du, det ganske,
jeg vet ikke.
Ganske ulevelig miljø ja, å bo inne I en val?
Men hvis han sulten.
Men du skal bli slukt av denne valen. Ja. Skal gjennom fordøyelsessystemet til valen.
Men de dritstore.
Ja, de kjempesvære. Men vet du hva, det her en sånn...
Det vet jeg ikke. Det
Mythbusters-greie.
Kanskje...
Altså, kan man bo I en val?
Kan man bo I en val?
Jeg tipper nei.
Jeg tipper det mulig.
Ok.
Men I hvert fall, videre da. På hjemmesiden deres så skriver de at Vi tror den økumeniske bevegelsen, det betyr altså det det at man skal ha, veldig enkelt forklart, dialog mellom forskjellige kristne samfunn, og prøve å samle forskjellige kristne grener, da, og så ha dialog.
Mm.
De tror at dette Satans forsøk på å bringe verdens religioner sammen som forberedelse til antikrist og hans store romersk-katolske hore. De mener at andre retninger av kristendommen feil, og skriver blant annet at de tror at pinsemenighetene Satans forfalskning av sann vekkelse. Og vi ser jo dette I mange sekter vi har vært innom. Det der med at du hater veldig mange som tror nesten det samme som deg. Blant annet den norske sekten Nardus, som fokuserer også ekstremt mye på hvor mye de hater katolikker og andre kristne menigheter og kirker.
Så var det litt I Jehovas vitner også.
Var det det?
Ja, men kanskje ikke det hate. Nei. Men det var, ja, de tar feil.
Det er
feil tolkning. Ja.
For det virker nesten som at det bedre å være ateist enn å være katolikk.
Ja, det inntrykket har nesten jeg fått også.
Ja, og altså, når jeg leser på hjemmesiden deres over hva de tror på, så må jeg si at det et voldsomt fokus, sånn som jeg leser I hvert fall, på Satan, endetid, og veldig mye bruk av hore.
Er det det?
Ja, hore hele tiden.
Som et skjellsord.
Som
tegn på noe... syndig noe...
Stort sett sant, i brukt i sammenheng med katolikker da.
Ja, fordi jeg husker ordet hore, ja. det hørte vi ikke om i Jehovas vittner. Da brukte de ordet skjøge.
Ja.
Som vel jo det samme selvfølgelig, men det kanskje litt sånn penere
Det litt mildere måte å si det på.
Enig.
Men det jo...
Det det samme, ja, det gjør det, det gjør det.
De skriver også, og dette her jo veldig, veldig interessant og verdt å merke seg, fordi at myndigheten til Jesus og Bibelen kommer foran myndighetene fra myndighetene på hjemmet.
Ja, fra samfunnet.
Ja, sånn at Jesus, autoritet og Bibelen kommer før menneskelig fornuft. Mm. Dette står det, nå siterer jeg her. Mm. Før personlig erfaring, før følelser, før meningsfall fra fallende menn, og før Satans løgner, parentes, som hans løgner om evolusjon og psykologi.
Det jo kjempeeffektivt, selvfølgelig. Så alt det du lærer sånn...
Og alt det du føler er også feil.
Ja, det ugyldig. Det som står i Bibelen trumfer absolutt alle andre skrevne ord og meninger og...
Og din egen intuisjon kanskje også.
Tenk det.
Og det litt... Det synes jeg skummelt. Jeg vet ikke om dette her et begrep som vanlig å bruke, men de skriver Christian militancy.
Ok, ja.
Altså, for de skriver om dette her, da, at det på en måte det at Jesus og Bibelen kommer først. Ja.
Militant kristendom, da?
Ja, det kristendommen som... bestemmer. Jeg er ikke helt sikker på... Ja, men,
tror du ikke det sånn at liksom, man skal, Guds ord lov?
Ja, ja.
Akkurat som i militæret, så den øverste lederens lov er...
Ja, og at du skal følge det blindt på en måte da.
Ja.
Men de skriver også, og dette også verdt å merke seg, at dette på ingen måte innebærer hverken vold eller blodsutgytelse.
Nei,
det bra. Det veldig bra. Og det innebærer heller ikke tanken om at målet rettferdiggjør midlene. Men det betyr ganske enkelt at Jesus og Bibelen alltid må komme først.
Nettopp, ja. Mm.
Ja. I tillegg så det jo da imot rock'n'roll, og også kristen populærmusikk.
Det det flere som har vært også.
Ja, de hater kristen populærmusikk. Ja. Altså, sitert igjen fra deres egen hjemmeside. Vi tror at contemporary Christian music hadde sine historiske røtter i rock'n'roll, horemusikk.
Horehusmusikk?
Ja, horehusmusikk og annen... Nå lever vi for mye. Horehusmusikk og annen sensuell og seksuell og verdslig musikk. Denne musikken derfor ond, verdslig musikk med noen kristne i gåsøyene, ord lagt til for at musikken skal virke i gåsøyene igjen, kristen. Og med sine sterke økumeniske tilbøyeligheter tror vi at samtidens kristen musikk har blitt sentral del av det store frafallet ved å bidra til å trekke folk bort fra bibelsk sannhet og bli med dem når de beveger seg, igjen da, mot den store romersk-katolske hore.
Altså, Børu-familien får jo passe på å skrevet her på en måte, ordet Børu og gjengen som lager kristen popmusikk. Ja. Jeg bare stusset litt på horehusmusikk, hva det egentlig
Hvordan vet de så godt hva horehusmusikk?
Men det liksom sånn, det sensuell jazz, måte, eller hva horehusmusikk? Chicago-musikk, altså det den type ting? Jeg usikker.
Jeg vet ikke.
Og nominerte for beste artister i kategorien horehusmusikk jeg vet ikke.
Nei, men så ja. Altså, Baptist Fundamental Church, oppsummert for meg, at jeg sitter igjen med at den ganske konservativ, og at de også prøver å isolere medlemmene sine, ikke bare fra ikke-troende, men fra også alle andre kristne fellesskap.
Mm.
Og selvfølgelig, som med alt, så finnes det sikkert mindre konservative grener av baptisme også.
Ja, det
tør vi vel håpe. Men det var altså denne retningen av kristendom som familien Householder ble en del av. Amanda Householder, som vi nevnt, datteren av Boyd og Stephanie, forteller at hun og broren allerede fikk ris og letteslag. Men det var først etter at foreldrene ble mer og mer religiøse, at også volden i hjemmet eskalerte. Og de, eller spesielt da faren, brukte religionen som grunn til å straffe dem. Og Amanda har fortalt at hun kunne bli straffet for helt ekstreme ting, som at hun smilte for mye, eller at hun lo.
Ja.
Og ja, det skikkelig, ja, den lista var lang på hva du kunne bli straffet for.
Mm.
Og da fikk man alltid skulle vite, altså, lese de forbi Bibelen for dem etterpå, for å liksom rettferdiggjøre hva de hadde gjort da, mot dem.
Mm.
Og faren hadde vært veldig voldelig mot moren, så lenge Amanda kunne huske. Og hun husker også fra tidlig alder at faren dyttet moren ut av bil i fart, blant annet. Men nå med denne baptisttroen i ryggen, så skiftet fokuset over til å straffe barna, som var da Amanda og den 2 år eldre broren.
Mm.
På dette tidspunktet så bodde familien hjemme hos mormoren til Amanda. Og i 1994 så kontaktet mormoren CPS, som står for Child Protective Service, for å prøve å gjøre slutt på denne mishandlingen som hun var vitne til. Men dette førte bare til at familien flyttet ut og til en annen by.
Mm.
Og Amanda forteller at hun alltid har vært redd for faren, så lenge hun kan huske, men at hun samtidig følte seg veldig trygg hos han.
Ja, det interessant.
Ja, jeg tror det helt, altså jeg tror det vanlig.
Ja, er det Stockholm-syndrom på en måte? Nei, de jo I slekt, jeg vet ikke helt om det gjelder der. Men han var jo en tidligere general, eller hva det var for noe, på en måte, som hadde, vi visste ja, hvordan skulle...
Ja, hun forklarer det liksom som at selv om han slo henne og skadet henne, så visste hun også at hvis noen kom til å altså, prøve å bryte seg inn I huset deres, så ville han ta dem da.
Ja, ja.
Og hun forteller at hun alltid var en sånn skikkelig daddy's girl, og at sangen Wrapped Around Your Finger by Police var deres sang.
Kan jeg bare stille spørsmål der kjapt til det?
Ja.
Hvilken sang tror du ville passet best I din, eller ditt far-datter-forhold? Har du tenkt litt rundt det?
Jeg snører min sekk.
Oi, ja, ut på tur, ja.
Nei, jeg vet ikke. Det måtte vært en fin sang. Vi har et veldig godt forhold.
Ja, så bra.
Jeg glad I pappaen min.
Ja, det godt å høre, altså.
Ja.
Jeg tror at det Olfloka, sånn helt seriøst med mamma. Ja, for vi sto på lyskortetta der og danset Ol, og jeg flau over det nå, men jeg var 6 år da.
Ja.
Og liksom, vi slo den gode gammeldagse floka på en måte, hoppet opp og ned I 25 minus.
Altså, du skammet deg av Jehovas vittne en Olfloka.
det er greit.
Den gjorde jo all offentlighet.
Ja, sant det.
Altså, familien Householder, de flyttet og begynte å jobbe på forskjellige da, kristne barnehjem og, altså, eller skoler. Der, det var vanlig at familien som bodde der, og bodde der. Og her har jeg ikke full oversikt over hele CV-en, men I 1998 så ble Boyd rektor på Hope Children Home. Og her det så det veldig, veldig spennende. Men en av staben, ved navn Lucinda, hun kontaktet CPS 3 ganger, fordi hun hadde gått inn på Boyd, som gjorde seksuelle ting med unge jenter der.
Ja.
Denne kvinnen, Lucinda, hun fikk sparken.
Mm.
Og det som veldig rart og interessant, det var at Lucinda, nylig nå I vår, var på Dr. Phil.
Ja, det går fortsatt,
ja. Ja, og forsvarte ledelsen på en annen kristen boarding school som heter, jeg vet ikke om jeg sier det riktig, Hepzibah.
Hepzibah, tror jeg.
Hepzibah?
Ja, det sånn, det en bibelsk figur.
Å oh, ja.
Kvinne I Bibelen.
Ja. Det godt vi har deg.
Kona til en eller annen, husker jeg ikke helt
ja.
Hvem det
Hepzibah.
Men Hepzibah, ja.
Hepzibah House heter denne skolen.
Mm.
Og der påstår også disse kvinnene, som var da jenter, da dette pågikk, at de ble fysisk og psykisk mishandlet, og det var masse seksuelle overgrep. Og denne skolen har da blitt stengt ned nå på grunn av alle sakene som har kommet fram. Men Lucinda, hun hevder hardbarket at alle disse jentene lyver.
Ok, ja.
Så her har hun da en helt annen side av...
Så hun har anmeldt på den ene siden?
Hun har anmeldt på en helt lik skole.
Ja.
Fordi der har hun jo sett... Boyd trå over alle disse grensene men på en annen skole som også helt lik så bare nekter hun at det kan ikke ha skjedd og det synes jeg veldig rart og det går helt fint å stille spørsmålstegn ved bevis og sånn
ja.
Men og, du, man kan jo ikke vite
jeg bare, det ikke har skjedd noe nei, det veldig rart
og så synes jeg
det
var veldig, veldig rart når det en altså en annen sak, men bare veldig lik.
Mm.
Men det ikke den vi skal snakke om nå. Boyd og Stephanie, de kom ikke så godt overens med et par andre av lederne på Hope Children Home, og de begynte da som ledere for Agape Boarding School for Boys.
Kjærlighet, Agape.
Mm, Agape, ja, tenk det.
Mm.
Så feil kan man ta.
Ja.
Og Agape, det veldig relevant. Altså, det jo en del av hele dette troubled teen industry,
ja.
Som også nå kommer opp. Jeg har ikke sett den Paris Hilton-dokumentaren heller. Men det mye som kommer opp nå.
Ja.
Og troubled teen industry og denne tough love-greia, ja. Det kommer faktisk... Det blir nå linket opp mot at hele denne industrien, som jo en... Altså, det så mye penger I denne industrien også... kommer fra synonym.
Ja, som vi har hatt om tidligere.
Som vi har hatt om tidligere.
Ja, det
Denne
var tough love. Ja.
Som skulle hjelpe rusmisbrukere.
Ja.
Men med bare helt sånn sinnssykt harde metoder da.
Ja, hvor de satt og skjelt hverandre ut I sirkler og sånne ting.
Ja, og masse fysisk hard arbeid og vold og diverse.
Ja.
Så det litt interessant, fordi den har nå blitt trukket fram I hele denne troubled teen industry-debatten.
Ja, for troubled teen industry også har vel på en måte, altså det har vært reality-serier som vel egentlig basert litt på det prinsippet. Nå husker jeg ikke om det I England eller USA, Nei. Hvor det liksom sånn rebell-ungdom med lilla hår og piercing. Og så kommer de på et hus på landet, og så skal de på en måte lære å bli proper ladies, eller hva faen det for noe. Ja, men ikke sant, ja.
Fordi på Agape så var det ekstreme fysiske oppgaver. Det var også veldig nedverdigende oppgaver som disse guttene måtte gjøre. Som blant annet å gå rundt og kvekke som ender.
Unnskyld, ikke meningen.
Du OL-floka der borte.
unnskyld.
Du hadde ikke gå rundt og kvekke.
Nei, det nedverdigende som faen.
Det jo nedverdigende.
Ja.
Og gutta de ble også da blant annet straffet I det de kaller restrained room.
Mm.
Og der skulle de bli restrained. Jeg skal komme mer tilbake til dette etterpå. For Amanda, hun var jo med foreldrene sine og bodde på Agape, som var jo en hovedsakelig gutteskole, som en del av staben. Da var hun rundt 11 år, og hun hadde sine egne arbeidsoppgaver der. Og det var også her hun... for første gang merket at det faren drev med ikke var bra, til tross for sin egen mishandling også da. Men hun så da gutter gå inn på dette restrained rommet og komme ut kraftig forslåtte og blodige.
Fy faen, så jævlig.
Ja. I 2006 så bestemmer Boyd og Stephanie seg for å starte Circle of Hope Girls Ranch I Humansville, Missouri. Dette skulle være da en boardingskole for jenter, inspirert av Agape. Og Boyd sa at han ville starte en skole for jenter, fordi de ikke skulle konkurrere direkte med Agape.
Mm-hmm.
Og dette gir ikke helt mening, fordi Agape også har en jentedel, som heter Wings of Faith.
Ja.
Og sett I lyset av de anklagene som nå har kommet opp, så det lett å tenke at han hadde en annen grunn til å ville ha en jenteskole.
Æsj, da. Ja.
Altså, skolen og householder, de lovet foreldre at de kunne hjelpe deres rebelske, trøblete døtre til et bedre kristent liv og komme på rett kjøl. Troubled teen industry, rett og slett. Det sto på hjemmesiden deres at... De tok imot jenter helt fra infants og oppover.
Spedbarn.
Altså fra spedbarn.
Ja.
Det jo helt sjukt å påstå at et spedbarn på feil, ikke på rett kjøl I livet.
Ja, nekter å suge pupp og gurgle og sånt.
Ja, og har kolikk.
Ja, kan ha kolikk, griner hele tiden. Ja, det grusomt.
Ja, helt forferdelig. Ja. Sender bort.
Ja.
Bare grusomt, kolikk eller...
Begge deler.
Begge deler, men allikevel... Og de, jeg tror jo det hovedsakelig var tenåringer der, men av de, liksom, den yngste jeg har hørt om, så var hun 5 år da hun kom dit.
Ja.
Og det er så litt ungt.
Og det har vi vel sett bildebevis av også.
Ja, det har vi også sett bilder av.
Mm.
Visst nok så skulle foreldre i det de sendte barna sine inn hit, så var det en 2-årskontrakt.
Oh, ja.
Men det var på ubestemt tid.
Men var det sånn abonnementsløsning? Altså, er det minimum 2 år? Altså, du får ikke hente ut barna før det går 2 år?
Altså, du kan jo sikkert gjøre det, men det som var anbefalt da, var, og så var jo en kontrakt på de første 2 årene.
Nettopp.
Men man vet jo at jenter har vært der lenge.
Ja.
Hun som har vært der lengst ble hentet ut nå i vår,
ja.
Og hadde vært der i 15 år.
Åja, og da var hun hvor gammel...
Da var hun, hun kom inn da hun var 15, så hun var 30 år.
30 år?
Ja, det stod bare at hun var unfit to live on her own.
Herregud.
Ja.
Ok.
Og i begynnelsen så forteller Amanda at det visst nok var ganske ok, at det ikke var så hardt. Altså i begynnelsen, nå snakker vi de første 2 månedene, for da var det kun 3 jenter der. Men så tok det ikke lang tid før de hadde et 20-tals jenter på skolen, Og det var visst da det begynte å bare bli mer og mer brutalt, og sikkert mer og mer stressende for Boyd og Stephanie også. Boyd utviklet da etter hvert et poengsystem der de nye, og de som var verst da, de hadde gule skjorter, og så kunne du liksom stige i hierarkiet, i gradene.
Ja.
Oransje, grå, rosa, svart, og til sist var det da rød skjorte.
Det er jo beltesystemet taekwondo, ja, dette her, ikke sant? Men kunne man gå ned igjen nå? Altså, kunne du straffes ved å miste fargen din? Eller?
Ja.
Ja, det kunne du.
Ja.
Det er jo så effektivt.
Det er et flytende system.
Nettopp.
Og som på Agape, så hadde de også her et restrained room.
Og da kommer det en del som ganske grafisk.
Ja.
Så hvis du sensitiv og ikke har lyst til å høre på det der, så hopp et par minutter fram i episoden. Så
det kan du gjøre.
Så hopper over disse grufulle detaljene som kommer nå.
Ja. Fordi som på Agape så hadde de også her et restrained room for de ulydige. Og her ble de andre jentene presset til å delta. Boyd kunne ta jenta som hadde vært ulydig, løfte den opp etter nakken og kaste henne ned i gulvet. De andre jentene skulle da presse så hardt de kunne mot den ulydige sine pressure points.
Ja.
Og altså, Amanda forteller også om hvordan hun var med på denne torturen. Og hvis man ikke tok i nok mot sin medelev, da, så ble man straffet selv. Og det var ikke kun sånn at de ble straffet. Anklagene mot Boyd, som har kommet frem nå, de hevder at han tvang jentene til å stå med ansiktet mot veggen i dager og ukesvis av gangen. Mm. Lærte dem hvordan de skulle ta sitt eget liv.
Hva i ytterste faen?
Altså... Ja. Hvordan du skulle kutte og diverse.
Oh.
Han presset dem ned i hesteavføring.
Mm.
En student ble straffet for å synge. Da tok Boyd på henne håndjern bak ryggen og dyttet henne ned trappa, så hun ikke kunne ta seg for og landet på ansiktet. Han smalt 2 jenters hoder mot en vegg. Holdt en annen jente i et rom uten lys eller lyd i lengre perioder ved flere anledninger. Helte varm saus rett ned i en jentes munn. Og så den lista er så lang og brutal.
Mm.
Og anklagene mot Stephanie er i stor grad at hun assisterte Boyd i disse farlige tingene. Og lot han fortsette å mishandle dem da.
Dette er jo ren og skjær tortur.
Ja, ja, virkelig.
Dette hadde ikke vært lov i krig, for
nei,
eksempel.
Nei, nei, nei.
Ikke sant?
Ja.
Det er så vanvittig drøyt det opplegget her.
Ja, og Amanda har også fortalt at foreldrene alltid ble veldig kjærlige med hverandre etter de hadde gjort disse grusomme tingene.
Aha.
Som at de støttet hverandre, og det bandt de...
De ble amorøse, rett og slett, av... Ja, det er jo helt sinnssykt jævlig.
Ja, det er det. Og det som også er jo fælt, er jo at det er foreldre som finansierte dette.
Mm.
Blant annet foreldre og kirker.
Ja.
Prisen for å ha datteren din på denne disiplinskolen var cirka $1,500 i måneden.
Mm.
Så cirka 12,500 norske da, i dagens kurs. Men prisen er variert ut fra foreldrenes inntekt.
Ja.
Og barn av foreldre som ikke betalte i tide, de ble også straffet.
Ja, det gjorde de,
ja.
Å, Gud, bedre.
Jentene hadde da harde fysiske oppgaver utendørs hele dagen, opp til sånne 12-timers arbeidsdager. Og egentlig så skal de jo ha undervisning også, og lære noe. Og de fikk kritikk av flere foreldre for at de hadde for lite skole. Ja. Og ifølge Amanda så var den undervisningen deres bare en, altså det var en joke.
Det en vits, rett og slett.
De hadde ikke noe kunnskap til å undervise disse jentene.
Det var jo sånn The Family i Australia holdt på også. Men de hadde jo en slags undervisning. Altså der jobbet man steinart der også, på en måte, og underernært og hele pakka der, men der lærte de faktisk noe.
Ja.
Så dette jo en enda verre skoledag.
Ja, helt klart. Og altså, i det jentene kom inn på skolen, så ble de også tatt av medisiner de eventuelt gikk på. Det er jo også sånn, det kan jo være farlig.
Det kan være livsfarlig.
Jeg aner jo ikke hva, om det har vært virkelig...
Altså, det kan være hjertemedisiner, eller... Altså, det er jo
ja, men de fikk vitamin C.
Ja, det er så. Ja, det er greit.
Greit, det er greit det da.
Fikk den der sitrontabletten, liksom. Ah. Ja.
Altså, da skolen startet, så var jo Amanda en del... av staben. Hun startet av dagen klokka 4:30 om morgenen, og hadde kjøkkentjeneste. Og som ung tenåring så hadde hun da ansvar for å lage maten til disse jentene. Og det hun skulle lage mat av, ifølge henne, det var elendig hermetikk betalt av baptistkirkedonasjoner.
Ja, så billig, næringsfattig mat, kanskje gått ut på dato til og med, ikke sant? De tingene der.
Ja, det var ikke bra. Og Altså, foreldrene, altså Boyd og Stephanie, de oppdaget jo en gang, dette her har Amanda fortalt, at det var en av jentene som kun spiste sylteagurk med sennep til alle måltider. Og da ble hun og de andre jentene straffet til å spise så mye at de kastet opp. Og da de kastet opp, så tvang Boyd dem til å spise sitt eget oppkast. Og som om ikke... Dette var ille nok, så sier nå anklagene mot Boyd at han regelmessig har forgrepet seg og voldtatt flere av jentene. Det totalt 16 offre som har stått frem.
Det jo et svin av dimensjoner, dette her.
Ja.
Vi kommer til å legge ut bilder av disse to på Sektpoddens Instagram-side.
Ja, og altså, det som jeg synes det er skikkelig, skikkelig fælt og grusomt at altså foreldre sendte døtrene sine hit. Jeg kan ikke se for meg hvordan det å være en mor og far som har sendt datteren din dit. Men det altså flere som anbefalte folk å gjøre det.
Ja. Sikkert autoritetspersoner.
Ja, politibetjenter, som hvis, hvis datteren din har nasket i en butikk, og hun har et tenåringsoppgjør, eller opprør mine, eller et eller annet. Men politibetjenter og pastorer har rett og slett anbefalt folk, eller foreldre å sende døtrene sine hit. Sånn som også i Synonen, sekten, så var det jo rett og slett rettssystem som anbefalte å ta turen innom denne sekten.
Ja, det var jo politikere der også som lovpriste på en måte den businessen han drev, det terapiopplegget han hadde og sånn.
Og jeg har... altså kommet, og det jo så mange ting som ligger ute nå, og blant annet så det et brev som Boyd sendte ut til foreldre. Det var egentlig i forbindelse da med bursdag og jul. Dette brevet ble sendt ut i oktober 2007. Og det altså helt sinnssykt manipulerende. Det bare sånn, for da det mange foreldre som tydeligvis har stilt spørsmålstegn da, ved hva han gjør. Og han skriver da, liksom, hvorfor stiller dere spørsmålstegn med mine regler? Det en grunn til at dere sendte datteren deres hit, remember? Altså var bare sånn, og han skriver sånn at datteren din var jo, hadde jo ingen respekt og var på ville veier, og deres metode fungerte jo åpenbart ikke.
Nei.
Så hvorfor kritiserer dere nå meg? Og jeg skjønner at dere vil vise henne at dere bryr dere ved å komme på besøk og gi bursdagsgaver, men dere ødelegger bare progresjonen hennes og gjør henne da liksom en bjørnetjeneste ved å vise at dere bryr dere da. Bare tenk så forlatt de jentene må føle seg. Og jeg ble bare så utrolig lei meg av å lese dette, og det også flere foreldre i samme artikler som har delt bilder av skotøyet som datteren deres gikk i, som var bare altså det
fille.
Ja, det ingenting, og der jobbet du ute hele, og foreldre betalte for dette. Altså.
Ja, altså de var slaver og ble torturert, for å si det med rene ord.
Ja. Finansiert av mor og far.
Finansiert av mor og far, ja.
Ja, som håpet at dette skulle... ble lovet at dette skulle være bra for dem, liksom. Og de måtte bare holde ut.
Mm. Men heldigvis hadde vi Amanda, da.
Heldigvis. Fordi, men også det som at hvis foreldre ikke hadde råd til å finansiere oppholdet, så var det flere kirker som bidro til at datteren skulle få komme på denne Circle of Hope. Da.
Det så mange forskjellige ledd som svikter og svikter og svikter.
Ja. Men Amanda, hun hadde prøvd flere ganger å rømme fra foreldrene sine. Og hun gikk da fra å være en del av staben til å bli en elev på lik linje med de andre jentene. Sånn hadde hun det I 2 år, før hun omsider klarte å rømme som 17-åring.
Mm. Vet vi noe om den flukten der, eller?
Nei.
Nei, men hun kom seg ut I hvert fall.
Hun kom seg ut. Mm. Og etter hun hadde da rømt, så kom Amanda over flere YouTube-filmer om sekter, blant annet Jehovas vittne og mormonere. Og det var da hun egentlig innså at hun hadde vokst opp I en sånn som disse I filmene, og vært oppdratt helt likt. Bortsett fra at I hennes tilfelle så skjedde overgrepene, altså volden, helt åpent lyst da. Ja. Amanda bestemte seg da for å varsle baptistkirkene som støttet Circle of Hope og fortelle dem hva som foregikk der. Men disse kirkene som kjente til og støttet denne Circle of Hope, de ville ikke høre om det. Verken pastorer eller noen andre av de religiøse lederne. Heller ikke lederen for Agape, som hadde vært vitne til Amanda og brorens mishandel, ville snakke.
Nei.
Heller ikke lokale myndigheter gjorde noe med varslene fra Amanda.
Det så berøringsangst med tanke på sekter, altså. Det helt ekstremt.
Ja,
det
men faktisk, så det ikke bare det.
Okay.
Det har vært lover.
Ja.
Dette I ferd med å endres. Men det lover som har beskyttet denne type kristne fellesskap, og religiøse boarding-skoler, liksom.
Ja, og det nedfelt I loven, selvfølgelig, den berøringsangsten, og det irriterer meg, og det gjelder jo litt, unnskyld, nå bare begynner jeg, for det irriterer meg svært, men det gjelder jo også I Norge.
Ja.
Man har veldig lite rett til å gå inn I lukkede sektmiljøer og se hvordan barn har det, fordi at trosfriheten står så høyt, og det skal den selvfølgelig gjøre, men trosfrihet betyr ikke at du har lov til å frarøve andre sin trosfrihet, på en måte. Og det har man ingen reguleringer for, og det masse sekter og religiøse samfunn som får statsstøtte I Norge, som ikke har noe tilsyn I det hele tatt, og da kan man holde på som man vil, og da dette resultatet.
Ja, og det jo nå det som nå oppe, som I ferd med å endre seg.
Ja, altså, I USA. Ja.
For det viser seg nå at det kom klager og varslinger allerede det første året til Circle of Hope. Og det var minst 19 saker fra foreldre som klaget da over hvordan jentene ble behandlet. De ble da sendt til lokale myndigheter I Missouri, men ingen av disse klagene ble tatt videre på grunn av dette med liksom, tilsynet til myndighetene I Missouri. De har ikke hatt krav på eller myndighet til å gå inn mot sånne kristne reformskoler.
Nei.
Noe som nettopp, som du sa, liksom, det har tillatt altså misbruk og forsømmelse I flere, mange, mange år.
Mm.
Mars 2020 blir Amanda kontaktet av en gutt som har gått på Agape. Og han skriver at han trenger å snakke med henne om faren hennes. Gutten hadde gått på Agape for veldig mange år siden. Det var da Boyd fortsatt var leder der. Og han hadde kommet veldig godt overens med Boyd. Så I en telefonsamtale så hadde Boyd invitert gutten til å komme på besøk til han og Stephanie på Circle of Hope. Og under dette besøket så tar rett og slett gutten opp telefonen sin og tar en video I smug av Boyd. Stephanie sitter hverdagslig I sofaen ved siden av han. Og vi kan høre denne snutten her. Det altså Boyd som gir 36 jenter beskjed om å banke opp en 13 år gammel jente.
Knock her out.
Yes, sir.
I mean it. Knock her out.
Yes, sir.
And that goes for any of the rest of you. If she clenches her fist or she's going to hit you, that's a threat. Knock her out.
Yes, sir.
You got that, Ashlyn?
Yes, sir. Yes, sir.
Ikke sant? Amanda postet denne videoen, og den fikk cirka 4000 seere.
Mm.
Noe som Amanda var veldig skuffet over, at det ikke kom noen større reaksjon. Men videoen gjorde at hun kom i kontakt med andre fra Trouble Teen Industry, og hun fikk blant annet en melding av en som heter Miranda. Og hun fortalte om deres kamp nå for Cornelius Fredrik, som har gått på en lignende skole, der han hadde blitt straffet via denne restrained-taktikken som de bruker, fordi han hadde kastet en sandwich. Og han døde noen dager etter av de skadene han hadde fått fra restrained-rommet.
Mm.
Og Miranda, hun oppfordret Amanda til å få seg TikTok.
Ja.
Noe som Amanda var veldig skeptisk til. Hun brukte YouTube, men hun var sånn, liksom musikk, så hun hadde ikke. Og da sa Miranda, hvis nok bare, vær så snill, bare sjekk det ut, og legg det ut, liksom.
Mm.
Og det var det hun gjorde. Den første videoen hun delte, var den videoen vi nettopp hørte. Men det var rett og slett den andre videoen hennes, som tok helt av. Og vi skal høre den her, og bare for å fortelle, Amanda begynner her med 10 fingre opp foran kamera, og så tar hun ned en finger for hver ting hun sier. Altså det er en sånn put a finger down challenge. Vi skal høre den her.
Growing up, you were not allowed to watch TV because it was considered evil and you'd burn in hell for eternity. You were not allowed to listen to the radio because it was considered evil and you'd burn in hell for eternity. You were not allowed to read any book except the Bible because they were considered evil and you'd burn in hell for eternity. You were not allowed to wear pants as a female because you would burn in hell for eternity. If you ever suffered extreme abuse due to spare the rod, spoiled a child. If you were ever starved as a punishment. If you ever watched your father pick up a disabled child by the neck and slam her to the ground to restrain her. If you were ever told to restrain one of your peers, if you didn't, you would be restrained instead. If you ever watched your father force another child to eat their vomit, if your father runs a cult.
Yes, og dette begynte for alvor å spre seg, ikke bare i USA, men over hele verden. For det som holder på å skje nå, det er egentlig altså, sektverdens Me Too.
Mm.
Ting holder på å skje.
Mm. Og det er så deilig å se at sosiale medier kan brukes til ikke bare meningsløse dansevideoer, men også, akkurat som Twitter vel var utgangspunktet for MeToo, at TikTok kan være utgangspunktet for et sektopprør. Da, eller, altså,
det er helt konge.
Ja, det er helt konge. Og det er bra. Det er deilig med sosiale medier når det funker. Liksom.
Ja, og for, altså, det er... Det har jo, det går jo fort. Det har jo dessverre ikke gått fort nok, men nå går det fort. Og takket være Amanda sin TikTok, så er nå Circle of Hope stengt, og foreldrene hennes ble arrestert 9. mars i år, med 102 anklager mot seg.
Yesterday, my office filed 101 criminal charges and one misdemeanor charge against Boyd and Stephanie Householder. Who are the former owners and operators of the now defunct Circle of Hope Girls Ranch and Boarding School once located in Humansville, Missouri.
Det er jo en seier for Amanda, selvfølgelig, men også litt ambivalent. Her skal vi høre Amanda som uttaler seg om foreldrenes arrestasjon.
As hard as that is for me, it's about time. They did what they did, and I'm just glad that they're being held accountable for it. Something I never thought was going to happen.
Ja, og dette var veldig nylig.
Det skjedd nå.
Ja, altså vi snakker...
Dette var i mars.
Ja, i mars, ja.
Mars nå.
Nettopp.
De ble arrestert, som sagt, 9. mars.
Det er bare sånn der, det er utrolig deilig å se at hvis, selv om man liksom føler at alt er håpløst, jeg når ikke ut til folk og sånne ting, så skal det bare en liten gnist til.
Ja.
Og så er... spinne hjulet noe så voldsomt da.
Ja, og det er det jeg synes er så fint da, for at jeg kan være litt sånn gammeldags sånn der, jeg tenker sånn, å nei YouTube er farlig eller sånn der, all den påvirkning så sitter ensomme sjeler og
ja, og det, plutselig... og det har du rett i også.
Men, det er også dette så vi, det her kan gå.
Ja, ikke sant, man er jo aldri konspirasjonsteorien og sånn, det sprer seg jo det også,
ja,
men,
ja.
Men som du sier da,
men dette sprer også.
Ja, så det er kjempeeffekt.
Ja, og for altså, som vi var jo inne på dette, men I kjølvannet av dette, så ser det rett og slett også ut til at lover blir endret.
Yes, det ja, det applaus verdig ja. Faktisk.
For, for første gang så har det nå kommet lovforslag som krever tilsyn og en viss regulering av skoler som Agape og Circle of Hope.
Ja.
Og nå har da husets barne- og familiekomité vedtatt enstemmig tiltakene.
Bra.
Det gjorde de nå, 24. februar, dagen etter at riksadvokaten kunngjorde anklagene mot ektepare householder, så godkjente husordenkomiteen lovforslagene med 9-0 stemmer.
Ja.
Og det var visst bred støtte I huset, kunne en av republikanerne der flagge om.
Mm.
Og han sa at anklagene som kom I forrige uke understreker behovet for denne lovgivningen.
Jeg synes det litt rørende også, når politikere på tvers av politiske skillelinjer bare,
det ja, vet du hva,
dette her så viktig at her stemmer vi for alle som en.
Ja, ja. Og Amanda og flere survivors, de vil ikke bli beskrevet som offer.
Nei, bra. Det liker jeg.
Fra Troubled Teen Industry, de har alliert seg, og de holder da på med innsamlinger for å hjelpe de som havner I Troubled Teen Industry, og for å få endret lover.
Mm.
De holder også på med Justice for Cornelius Fredrik.
Ja.
Denne gutten som døde
mm.
Og også en annen innsamling for en av jentene som skadet ryggen så heftig under et sånt restrained angrep mm. vil jeg si
ja, det det.
Og ikke har råd til operasjon
nei, nettopp ja,
ja.
Oh, deilig bølge
og det jo, gutta fra Agape de har også kommet fram og snakket om alle de overgrepene som de blitt utsatt for så her, det også veldig, veldig viktig at, mm. fordi det jo fortsatt dessverre sånn at det en barriere
mm. Som å bryte seg skutter da
ja, som å bryte seg skutter for ja. At de skal kunne komme og snakke om fysisk og psykisk og seksuelle overgrep
jeg bare lurer på om det her har på en måte sånn sammenheng med også Black Lives Matter på en måte den
håper
hele, ja, hele en rekka
ja.
Med Me Too, Black Lives Matter og dette her da, på en måte mm-hmm. at man, og selv den der Justice for Cornelius Fredrik at man tar enkelt personer
ja, ja.
På en måte sånn, her, vi skal på en måte ikke hevne, men vi skal få rettferdighet da, for dette offret.
Ja,
ikke
helt
offer.
Klart.
Denne, ja, jo, han ble et offer.
Ja, han var et offer, ja. For han døde jo.
Ja.
Men de andre
survivors.
Survivors. Mm. Men, altså, dessverre igjen da, så det jo ikke bare de som allierer seg.
Nei.
Det har også en rekke Baptist Fundamental menigheter gjort. Pastor Jerry Pyle fra Bible Baptist Church of Vermont County I Nevada, Missouri. Han sendte nå ut brev der han ber folk donere penger for å betale for forsvarsadvokaten til Brother Boyd og Sister Stephanie, som han skriver.
Jeg bare lurer på om det sånn, altså tror de, altså igjen, tror de ikke på anklagene, og vil på en måte ha en rettferdig rettssak sånn sett. Det jo for så greit.
Jeg håper det det.
Ja, men eller det at...
redde sitt eget.
Yes, denne saken sverter hele på en måte, baptistfamilien
ja.
Så grusomt at her må vi bare...
Altså det ene trenger ikke utelukke det andre.
Nei, det helt riktig. Det
men jeg
sant.
Håper jo at hvis du går ut og for å samle inn penger til dem, at mm. du faktisk tror at de uskyldige.
Ja.
Så kan man heller stille... Altså vi vet jo ikke om de skyldige vi heller.
Nei, vi vet jo ikke det. Det helt riktig.
Det vet vi ikke.
Nei, det vet
men,
ikke.
Men jeg tror jo de skyldige.
Ja.
Ut fra det som har kommet opp. Det som også altså ja, forsvarsadvokaten Adam Woody, han uttalte til The Star at Boyd og Stephanie begge veldig godt likt I samfunnet. De har enorm støtte, og de begge veldig gode mennesker, kirkegående mennesker. Og de har et fremragende rykte og plett frie rullblad.
Ja, fremragende rykte vel, det stemmer ikke lenger, kanskje.
Altså,
dårlig rykte kan du vel ikke få?
Nei. Det er veldig sant.
De sitter inne nå, eller?
De sitter inne, og benekter alle anklagene mot dem.
Ja.
De sitter jo inne og venter på rettssaken sin.
Mm.
De hevder at Amanda, datteren deres, en narkoman, satandyrkende heks. Det direkte
det
sitat.
Det så harde ord.
Og at alle de andre jentene lyver.
Ja, ikke sant.
Og de sier at de bare bittre og troubled teens, som da heller ikke har noe, hva skal man si, kredibilitet.
Ja.
Og det så stygt.
Ja, det så stygt.
Det så stygt.
For da sier du også, dere er undermennesker.
Ja, ja.
På en måte, ikke sant? Ja, ja. Dere,
det har du på en måte sagt hele tiden.
Ja, det, det har du jo, det helt riktig.
Men det å bruke det mot dem, da. Mm. Og de jo heller ikke det lenger. Jeg tror Amanda nå 29 år.
Ja.
Og bruke argumentasjonen mot dem at de ikke til å stole på, det veldig stygt.
Men det sånn typisk, som man ser i mange sånne type saker også, mm. at liksom sånn, nei, de anklagene bare fordi du bitter, du sjalu, de tingene der, ikke sant?
Klassisk varslingsgreier, egentlig.
Ja,
Men, ja.
Det det.
Så, altså, vi skal jo da selvfølgelig nå holde dere oppdatert om denne saken, og alt vi vet. Men hvis dere interesserte, så kan dere også finne Amanda Householder på TikTok, der hun og flere andre survivors deler. Amanda har også en podcast som heter Troubled, der Amanda en av tre hoster.
Mm.
Og de kjører jo da også på innsamlinger til hun jenta som brakk ryggen, som sagt. Ja. Der...
Det jo en GoFundMe-kampanje, i hvert fall jeg kan tenke meg å spytte inn noen penger i, på en måte. Ja. Det jo en veldig god sak, da.
Veldig.
Du, tusen hjertelig takk for en grundig gjennomgang av en veldig aktuell sak, vet vi, når rettssaken...
Nei, jeg prøver å finne ut.
Ja, ikke sant?
Jeg har ikke klart det.
Nei, men det tar vi i neste episode.
Men jeg vet ikke om det har satt en dato, ja.
Nei, det ikke sikkert det. Det kan jo fort bli til høsten også, kan jeg se på.
Ja, jeg tror det nesten det.
Men vi skal selvfølgelig holde dere oppdatert så mye vi klarer. Mm. Neste episode, der blir det også tøffe ting.
Det blir det.
Det så tøft at du ikke orker å ta i det. Ja, men det jo sant.
Ja, det sant.
Dette en rar tease, merker jeg, men likevel, det riktig å snakke om det. Det Children of God vi skal snakke om.
Litt og slett.
Fram til da,
hva din parche,
vi høres. Here you are.